І далі з вами Радіо Свобода. Зараз у новій передачі «Без гальштука» про те, як події в Україні поділили білорусів у сеціві і у реальному житті. Що робити, коли ваш сябра підтримує анексію Криму, а ви не? Які аргументи можна супротивпоставити пропаганді російського телебачення у спречках? Чи має сенс бойкот тих, з ким ви не згодні? Тему обмірковують журналіст «Свободи» Франа Клячорка і активістка білоруської громади у Празі, викладчиця і перекладчиця з чеської мови Кристіна Шиянок. Веде програму Ганна Соус.
Кристіна Франак, за некалькі днів до нашої передачі я звернулася до людей у Фейсбуку, до своїх сябрів і не тільки, з закликом розказати свої історії, чи змінилося їх ставлення до неколі знайомих людей за різних поглядів на події в Україні, бо ця тема тепер вельми гарячая. І прийшло більш за 100 коментів, вельми шмат історій, багато з них ми розкажемо у нашій передачі, проаналізуємо. Але найперш, Кристіна Франак, давайте з вашого особистого. Чи довелося вам посваритися, поспрацювати, розвестися з людьми за різних поглядів на події в Україні?
Це, звісно, дуже складане питання, і для мене воно складане, напевно, у таких двох векторах. По-перше, я кожен день спрачаюся зі своїми знайомими, спрачаюся у Фейсбуку. Часто отримується так, що навіть з клієнтами, тому що більшість моїх клієнтів, я викладчиця і перекладчиця, вони, звісно, російці, і наші погляди не зовсім супадають. А другий такий вектор – це старіше оточення, бо люди з моєго оточення, які відносяться до такої старішої генерації, так мовить, вони лічать, що вогляді не треба виказуватися на політичні теми, що не треба це обмірковувати і не треба це робити предметом дискусії вдома чи на праці. І я тут проведу некілька коментарів. Наприклад, свякров моєї сябровки написала у Фейсбуку, що раніше її там було вельми тепло, вона комунікувала з дітьми, радувалася внукам, навідувалася нечто добре, а зараз боїться відкривати сторонку, заходить на свою сторонку, тому що усі стали некими інтелектуальними політиками. І в цей стандарт вона вже не вписується, тому що, напевно, постарела. Ну, це є міркування. І одна моя знайома, так само, яка відноситься до старішого і до старішого покоління, виказала таку думку, що політика – це більш для хлопчика, а дівчинка повинна більш дбати про пригожість. І тут мені доводиться з ними спрачатися, тому що немогчимо писати у Фейсбуку, у різних соціальних сітках про природу, надворі і так далі, коли відбувається те, що відбувається.
Анатолій Марченко написав якраз під моїм питанням: «Більшість білоруського сегменту Білорусі – суцільні бандеровці, вельми розчаровані». Франак, ну, ви бандеровець виглядає, що з ким як бандеровець ви посварилися?
Я у гэтай, вядома, у гэтай канатацыі я абсалютны бандэравец. Я заняў нашмат больш жорсткую пазіцыю, правёў мікрафрэндацыт у сваіх сацыяльных сетках, у кантакце, у Фейсбуку, павыдаляў самых такіх маскалістых маскалёў, якія падтрымлівалі імперскую палітыку. Ну, толькі таму, што мне гэта брыдка. І, вядома, на мяне пачалі сыпацца абвінавачванні, маўляў, я недэмакратычны, тыран, дыктатар. Але з іншага боку, калі мяне гэта проста абражае, вось гэтае стаўленне українців, як до ніякого васальського народу, то я просто вже їх видаляв нещадно.
А скільки, Франок, скажіть, скільки чоловік видалили?
Ну, можу докладно сказати, що видалив 12 чоловік, але, наприклад, самого першого, кого б я заблякував і пораю всім заблякувати, це такі активісти В'ячеслав Діянов, який, наприклад, мало того, що він неголосно підтримував усі ці діяння Путіна, так він ще проводив таку неошовіністичну політику у своїх суполках, а пам'ятаємо Діянова по суполках, по організації мовклів акція протесту у Мінську.
Просто Франок, я б хотіла таку цікаву деталь додати. В'ячеслав Діянов якраз під моїм закликом написав, що він надбав якраз сябров у Фейсбуку у виніку цього конфлікту. Ось він пише: «Мені більше людей додало, чим видаліло. Почали додаватися сталіністи, казаки, чорносотінці і прочі пригожуни. Зато я тепер плюралізм міркування». Так що якби хтось відфрендзів, а хтось ти додав.
Ну, до речі, Ганна, я б сказав, що у Фейсбуку, ось я, наприклад, роздрукував ці коментарі, 87 коментарів прийшло у мене, наприклад, на суполці. І ведаєш, що я б сказав, що у Фейсбуку, ну, от я полічу, поставив плюсики, мінусики, там таку позицію займає. І супротилежність ось Фейсбуку, де, безумовно, більшиня так званыя бандераўцы, ёсць рынкі ў Менску і ў іншых гарадах Беларусі, дзе давялося нам аб'ехаць з кампаніяй свабоды рэкламнай. Там, напрыклад, людзі знаходзяцца пад татальным уплывам гэтай расійскай прапаганды. Мы, здаецца, трошкі пераацанілі сілу інтэрнэту і радыё свабода, таму што людзі глядзяць расійскія тэлеканалы, яны кажуць: «Боже мой, вы раздаеце гэтую рэкламу радыё свабода, вы хаця бы не бандераўцы», і рэтранслююць усе гэтыя міфы і страшныя стэрэатыпы пра фашыстаў захаду, якія імкнуцца захапіць Беларусь у краіну.
О, ведаеце што, калі проста адмовіцца ад сябраў Фейсбуку, гэта такі мірны крок, развіталіся і ўсё. Але бываюць больш сур'ёзныя канфлікты. Учора я была вядучая, і ў эфіры прагучала гісторыя маці Міхаіла Жызнеўскага, герою Майдану. Яна пасля таго, як даведалася пра смерць сына, яе быў абшырны інфаркт, і яна трапіла ў шпіталь. І вось яна расказвае, як рэагавалі на яе суседкі па палаце. Хворые, што ляжалі, супаставілі Мішына прозвішча і маё, і казалі, што я лярва, свалата, што мяне трэба разарваць за маё дзіця, што я ледзь не вораг народу, бо Міша апынуўся ва Ўкраіне і вось так загінуў. Гэта больш сур'ёзны канфлікт, калі могуць абражаць маці, якая страціла сына. А у мяне ўвогуле складваецца такое ўражанне, што цяпер падзел за стаўлення да падзеяў ва Ўкраіне у Беларусі нават больш жорсткі, чым, напрыклад, падзел паводле стаўлення да кіраўніцтва цяперашняга, да Александра Лукашэнкі, бо там больш-менш усё спакойна. Ці няма ў вас, Кірстына, такога ўражання?
Я таксама думаю, што гэты падзел, ён проста ўзмацніў, напэўна, той падзел, які існаваў, і зараз людзі пачалі выказвацца, і вельмі актыўна выказваюцца ў Фейсбуку усе, нават тыя, ад каго я не чакала, такія больш спакойныя, лагодныя людзі, каторыя звычайна, каторых, я б сказала, не цікавілі звычайна палітычныя нейкія падзеі і ўвогуле палітычныя тэмы. Таму што, напэўна, людзі праецуюць, што такую робіць у сваёй галаве, робіць такую праекцыю, што тое, што адбываецца там, тэарэтычна можа адбыцца і з нашай краінай. Таму зараз усе лічаць патрэбным выказацца, і тут можна правесці таксама паралель з Чэхіяй, бо ў Чэхіі больш такое адкрытае грамадства, і я б сказала, што тут выказваюцца ўсе на ўсіх узроўнях, пачынаючы ад уладаў. Дарэчы, чэшскае міністэрства замежных справ вельмі хутка рэагуе на ўсе падзеі, адразу пасля рэферэндуму там з'явілася нейкая заява. Наш прэзідэнт, мы ведаем, што ён вельмі цягнуў доўга з
тым, як выказаўся. А з вашых кантактаў?
І з маіх кантактаў.
Падзяліліся яны ці не? Адназначна ў іх?
Я думаю, што адназначна, і мне вельмі прыемна. Я вучуся зараз у трох магістратурах, дзённае навучанне, і мне вельмі прыемна хадзіць у універсітэт, менавіта зараз. Таму што абмяркоўваюць усё не толькі студэнты, але таксама выкладчыкі, і ўсе падзяляюць мае меркаванні, мае погляды, і на некаторых прадметах мы нават перакладаем тэксты, которые тычацца менавіта Украіны і Расіі, гэтага канфлікту. Таму я ў універсітэце сябе адчуваю часам больш камфортна, чым камунікуючы з некаторымі сваімі беларускімі знаёмымі, которые яшчэ не вызначыліся, ці падтрымліваць, не падтрымліваць, наадварот, яны больш схіляюцца ў бок таго, каб падтрымліваць.
Пранак, на вашу думку, наколькі сур'ёзны гэты падзел? І вось калі параўнаць, напрыклад, людзі, якія добра ставяцца пазітыўна да Александра Лукашэнкі, ці заўсёды яны якраз падтрымліваюць Пуціна ў Крыме і наадварот? Ці заўсёды гэта супадае?
Вельмі складанае пытанне, так, але мне здаецца, што падзеі ва Ўкраіне яны толькі ўзмацнілі той грамадска-палітычны раскол, які існуе ў Беларусі ўжо многія гады. Я проста памятаю сітуацыю пасля плошчы 10-го года, сядзеў у турме, і там у камеры былі хлопчык, дзяўчынка, ну, хлопчыка, у сенях камеры была ягоная сястра, і іх пасля гэтых падзеяў плошчы выгналі бацькі з дому. Яны назвалі іх фашыстамі, здраднікамі, што вы былі на плошчу хадзілі. Ну, потым неяк гэта ўсё сцішылася, яны зноў памірыліся з бацькамі, але нейкі падобны раскол украінскія падзеі выклікалі ў Беларусі паўторна. Так, гэта такая чарговая для беларусаў чарговая плошча, якая толькі паглыбіла вось гэты раскол паводле стаўлення да Лукашэнкі. Ну, я вось зацытую Дмітрыя Дразда, так, які у нас таксама ў Фейсбуку напісаў. Ён кажа, што свет відавочна раскалоўся, хтосьці сябро выдаліў мяне сам, кагосьці я, а как камунікацыя з стрыечнай сястрой скончылася тым, што дзядзька, то бок яе бацька, абяцаў выкінуць мяне з лесвіцы. Ну, вось мне здаецца, што гэта жахліва, так, і украінцаў, у прынцыпе, раскол быў заўсёды, але ён быў такі больш геапалітычны, там заходняя, праеўрапейская і прарасійская, ўсходняя Украіна, а ў нас палітычны раскол паводле стаўлення да ўлады і паводле стаўлення да падзеяў ва Ўкраіне наклаўся адно на аднаго і ператварыўся ўвогуле такую грымучую сумесь. Бо мне няма пра што размаўляць, напрыклад, цяпер з людзьмі, якія падтрымліваюць анексію Крыму і апраўдваюць бяздзеянне вось гэтых людзей.
Ну, вось у выпадку з Дмітрыем Драздом такі радыкальны падзел адбыўся. Мая маці, напрыклад, вырашыла не запрашаць на дзень нараджэння сваякоў, якія там ухваляюць дзеянні Расіі ў Крыме. А яна вырашыла проста байкатаваць. А вось вы, Крыстына, маеце і Франак, і я, мы маем нейкі вопыт дыскусіі на гэтую тэму ў Фейсбуку, ў сеціве. Якая пазіцыя ўсё ж можа быць найбольш аптымальная? Адмежавацца, як Франак кажа, не размаўляць ніяк, ці спрабаваць пераканаць, ці мае сэнс?
Я думаю, што не зусім правільная лінія пачынаць выдаляць сваіх знаёмых з Фейсбуку. Там больш у Фейсбуку існуе розныя механізмы, як зрабіць так, каб проста не бачыць пасты гэтага чалавека, пры гэтым не трэба выдаляць гэтага чалавека з сваёй фрэнд-тушкі. Таму што, калі мы павыдаляем усіх, тут вельмі такая цытата ёсць ад Караліча, што мы, калі проста пазбавімся тых людзей, которые нам некамфортныя, которые мают иншее меркование, мы застанемся у вельми комфортных своих гетто. И по сутности это снизить потенциал солидарности белорусов, який и так низкий. Тому я хучу за то, как спробовать размовлять с этими людьми.
Так вы со своими клиентами размовляете и молчите?
Не. Тут треба поделять профессийную сферу и непрофессийную сферу. Это тычется хучу и сябров знакомых, потому что мне там не все ровным, скажем так. Что тычется працы, я спробую наоборот быть сам нейтральнай, бо, як я казала, у мяне большасць кліентаў расейцы, і калі мы ўвогуле пачнем дыскутаваць на гэтую тэму, я застануся без працы па сутнасці. Але гэта не азначае, што я неяк пераходжу на іх бок, ці проста спрабую гэтыя размовы звесці на мінімум. Хаця кожны дзень, канешне, даводзіцца мне прымаць такія рашэнні, як ці браць на заняткі тэксты навіны пра Украіну, ці уздымаць ўвогуле нейкія такія пытанні, каторыя могуць датычыцца Украіны ці яе адносінаў зараз з Расіяй. Гэта складана, але можна трэба, напэўна, варта заўсёды памятаць, проста якую ролю вы ў дадзены момант выконваеце, і вось калі вы на працы, калі гэта праца вас просто мусіце у дадзены момант быць выкладчыцай, у першую чаргу быць перакладчыцай, просто трэба не забывацца пра тое, якой вы зараз ролі.
Мне вельмі спадабалася парада украінскага сацыяльнага псіхолага Алега Пакальчука. Ён даў такую параду ў спрэчках паміж людзьмі, якія звязаны са стаўленнем да падзеяў ва Украіне. Трэба спрэчкі даводзіць да лагічнага завяршэння. Калі блізкія адносіны распадаюцца за палітычных спрэчак, невялікая ім цана. Няхай лепш распадуцца. Гэта азначае, што палітыка для людзей проста нагода, канфлікт быў і да таго. Таму лепш разысціся, не тлуміць адзін аднаму галаву. Трэба мець адносіны з аднадумцамі. І што яшчэ больш важна, не трэба нікога пераконваць. Па-першае, перакананне неэфектыўна. Гэта заўсёды гутарка ні пра што. Больш за тое, чалавек супрацьлеглых поглядаў заўсёды будзе лічыць вас па вызначэнні дурнем. А трэба пашыраць кантактную базу тых людзей, якія гатовыя вас слухаць.
Цалкам відэазапіс гутаркі знойдзеце на сайце Свабоды.